Vítam vás pri počúvaní podcastu Pseudokaz, kde sa zaoberáme vedou a skepticizmom. Toto je jeho 236. Vítam vás pri počúvaní podcastu Pseudokaz, kde sa zaoberáme vedou a skepticizmom. Toto je jeho 236. čistým číslom. 236. časť. Vítam vás pri počúvaní podcastu Pseudokaz, kde sa rozprávame o vede a skepticizme. Toto je jeho 236. časť, ktorá vyjde v nedeľu 3. apríla 2016. Ja som Osiris a so mnou je tu ešte v našom virtuálnom štúdiu pán Joiner.
Dobrý večer.
A pán Martyr.
Čaute.
Joiner klame hneď zo začiatku, lebo je ráno. V čase nahrávania.
Ja len skúšam skepticizmu z poslucháčov, či mi veria alebo nie.
To vyjde zase pod večer.
Tak... No áno, áno.
Témy dnešného pseudokastu budú v počte 2, a teda ja sa budem zaoberať Kickstarterom, ktorý som našiel na Indiegogo, a to by mali byť nejaké umelé žabre pre ľudí Triton, ale úplne najprv na Martyr povie o tom, či môže mesiac narodenia ovplyvňovať alergie.
Údajne je známe, pre mňa nebolo, ale dočítal som sa v štúdii, že je to známe, že ľudia, ktorí sa narodili v októbri, novembri, majú cca 10% šancu alergiu na jedlo, zatiaľ čo ľudia narodení v mesiaci jún alebo júl majú 5%. Okay. No a ešte navyše deti, ktoré boli v 11. tehotenskom týždni v apríli maj, mali dokonca až 11% šancu na alergie a zatiaľ nikto nevie prečo. Stále sa rozprávame o alergiách na jedlo, hej, aby sme si...
A tie zvyšné mesiace sa v akých percentách hýbali?
Neviem, zbytok je za paywallom.
Tak to je potom... Až lebo keď tu na bolo 10-11 a neviem, ten default by bol 9 napríklad, tak to nie je veľmi
zaražajúce. Tak nebude asi default 9, keď máš júniu 5%, vieš, v konečnom dôsledku.
Aha.
Proste tí, čo sa narodili október, november, mali 10% a oni mali asi 11. tehotenský týždeň, to vychádza na niekde apríl, maj, nie? A neviem.
No.
Tak nie. Hej, to je tretí mesiac, 9 mesiacov sa toto plus minus to sedí. Alebo plus minus nie. No,
no počkaj. V tom apríli mali ten 11. tehotenský týždeň?
Áno. Čiže v apríli alebo v máji. Apríli až máji, takže niekde na prelome predpokladám, viac tam informácií nebolo.
Okay.
A u nich, u týchto zistili, že až 11%, kdežto vzorka v oktober, november mal 10%, vieš, tam sa ten tehotenský týždeň môže posúvať 11. hore dole.
No neviem, či zrovna 11. sa môže posúvať. Dátum narodenia sa môže posunúť o týždeň hore dole, ale...
Keď sa narodíš v oktobri, tak pravdepodobne si mal tehotenský 11. tehotenský týždeň trošku skôr.
No tak to hej.
Ako keď novembri, tak som to myslel, hej. Hej. Dobre. Vtipné je, že zatiaľ nikto nevie, prečo je to tak. Teda vieme o tom, že sú tam nejaké korelácie medzi týmito obdobiami a narodením a tak ďalej a alergiami. Teda očividne, podľa nejakých štúdií, je kopec kandidátov a jedni z možných sú množstvo vitamínu D. Počas toho, ako sa človek narodí, je, že v zime je trochu menej toho slnka a tak ďalej. Prvá infekcia hrudníka, tam sa myslí zapal.
A kde to robili, tú štúdiu?
Vo Fínsku.
Ok. Tak potom tú teóriu by bolo ľahké overiť, keby si pozreli populáciu, neviem, z južnej pologule niekde, kde majú akurát leto v tom čase.
Hej, a nepozreli si, aspoň nie podľa toho, čo som čítal. Ale to bol len jedný z hypotéz, hej, táto štúdia je úplne iná, ja len rozprávam o to, s čím sa uvažuje. A teda toto neskúmali v tejto štúdii, hej, takže tých kandidátov je viacej, ako som spomínal, to množstvo vitamínu D, potom prvá infekcia hrudníka, tam sa rátajú pľúca a horné dýchacie cesty, množstvo peľu vo vzduchu, potom dieta matky počas tehotenstva, čo sa ťažko sleduje, množstvo ovocia a tak ďalej. Hej. Avšak vedci nevedeli, ako by mohlo tieto veci tak dlho ovplyvňovať, hej, lebo tie alergie pretrvávajú plus minus celý život.
Alebo to môže byť proste len šum, ne?
Alebo táto štúdia prišla s teóriou, že je za to zodpovedná epigenetika. Takže oni sa pozerali na to, čo robili vlastne vedci, skúmali DNA metyláciu, to, že sa na DNA nabaľuje nejaké metylbordely a to potom ovplyvňuje rôzne proteíny a tie sa správajú inač. Oni prišli s teóriou, že toto práve je možno zodpovedné za alergie. Hej. Na ostrove Isle of Wight, čo je vlastne juh Anglická, skúmali 367 dospelých ľudí. Zistili, že každoročné obdobie zanecháva nejaké špecifické markery a tie sú viditeľné aj v tomto veku. Keď to porovnali potom s kontrolnou skupinou holandských 8-ročných detí, tak zistili, že majorita tých markerov, teda tých znakov metylačných, bola podobná u nich, hej, že proste tam našli tie skupiny. Avšak, keď spravili test na kontrolnej skupine novorodenia, tak tieto markery nenašli. Poukazuje to na to, že tá metylácia nastáva až počas života, nie po narodení, hej. Takže vlastne nevysvetlili, prečo je tam taká relácia do čerta s tým slovom v tom 11. tehotenskom týždni, že potom je to vyššie. A sami tvrdia, že bude treba ešte viacej štúdií. Ale poukazuje na to, že mohla by byť za tým epigenetika, avšak ešte sa nevie, ako pravdepodobne sa to vyvíja až po narodení počas života. Takže môže byť, že keď to robili u novorodeniat, ani nebolo písané, že aké staré boli tie novorodeniatá, neviem, dokedy sa to ráta, hej, že či mali mesiac, 3 mesiace, 10 mesiacov, 10 mesiacov je ešte novorodenia, asi už nie.
Tak to je.
V skrátke, vedci zatiaľ neprišli na to, prečo to je, prečo sa u nás vyvíjajú tie alergie na jedlo. A toto bola len jedna z ďalších možností. Možno nakoniec to bude ten vitamín D, uvidí sa.
Hej, tak keď sa niečo zistí, tak ono sa tomu bude dať možno nejak predchádzať, hej. Akože v úvodzovkách rizikovým pacientom, teda rizikovým matkám, ktorí by mali porodiť v tých mesiacoch, tak sa im podá nejaká látka, hej, aby tam sa vyskytla tá metylácia a aby tam neboli tie alergie.
Hej, je to zaujímavá možnosť. Ja by som rád videl sa takto peľových alergií.
Hej, takže poďme na moju tému. Ja som chcel hovoriť o tom, že konečne máme snáď umelé žiabre pre ľudí.
Konečne.
Nakoniec je dobré, že nenahrávame v stredu, ako sme chceli, ale až dnes, lebo veľmi zaujímavý vývoj nastal včera. Našťastie tam do toho Joinerovi niečo vošlo. Myslím, že si išiel strkať babky dole schodmi na Trnavskom mýte.
Nebolo to tak, išiel som ich strkať hore schodmi. Pretože dole idú aj sami veľmi rýchlo, ale hore tam treba už pomôcť.
Správne. Takže chcel som hovoriť o nejakej vecičke, ktorá bola na Indiegogo. To bolo, nazvali to Triton. A malo to byť nejaké udelátko pre potápačov, ktoré si dá človek do pusy ako šnorchel a údajne s tým môže dýchať pod vodou aj bez toho, aby zo sebou vláčil.
Áno, to v Star Treku bolo aj...
No, určite aj James Bond musel mať niečo podobné. V nejakom bode. Bez toho aj, aby človek musel do sebou vláčiť tie bandásky s luftom. Takže vyzerá to, no proste si to dá človek do úst a z každej strany trčí nejaká zhruba 15 cm trúbka. A pôvodne na Indiegogo to mali rozpísané tak, že to nejak filtruje voľný kyslík z vody, hej, že tam je nejaká veľmi jemná membrána, ktorá prepúšťa molekuly kyslíku, ale neprepustí molekuly vody. A je v tom údaj nejaká baterka, ktorá ten kyslík proste zachytí a tlačí a potom ten potápač to môže dýchať.
A čo ostatné veci nemôžeme predsa dýchať iba kyslík?
No, áno. To bola jedna z vecí, ktorú im ľudia vytýkali. Ako celý ten koncept bol dosť nevedecký a no, proste ako z Jamesa Bonda. Malo to niekoľko problémov. Prvý z tých, ako už si povoril, že človek nemôže dýchať čistý kyslík, lebo ten je toxický. V normálnych tých bandáskach pre potápačov je zmes kyslíka, dusíka, helia a neviem čo všetkého ešte. Proste 100% čistý kyslík, to by nám nerobilo dobre vôbec. A ďalší z tých problémov je, že aby to vyfiltrovalo dosť kyslíku z vody, keby to pracovalo na tomto princípe, tak by to muselo, aby ten človek aj samozrejme prežil, tak by to muselo preorať asi 90 litrov vody za minútu, čo je veľký problém vzhľadom na to, že to nepoužíva žiaden kompresor, ktorý by tam tú vodu naháňal a spolieha sa len čisto na to, ako rýchlo pláva ten potápač. A niekde písali, že ani Usain Bolt pod vodou by asi nestačil na to.
A hlavne, keď plávaš rýchle, tak spotrebuješ viacej toho kyslíka, nie?
Ach, tie detaily. Ale ani tieto výtky nezabránili ľuďom sypať na to Indiegogo peniaze a vyzbierali tam nejakých takmer 900 tisíc dolárov, pričom pôvodný cieľ mali, neviem, 50 tisíc alebo nejak tak.
Môžem hádať?
Hádaj.
A najnovší update bol ten, že sa ukázalo všetkým tým neveriacim, že to naozaj funguje.
Čiastočne trošku. No, takže teraz, keby sme to nahrali v stredu, tak teraz je tá časť, keby sme si to robili hroznú srandu aj z tých ľudí, akí sú blbci a všetko. Ale tým, že...
Čo neznamená, že nie sú, hej?
Áno, to je pravda. ale s nejakým vývojom, no proste, ako som hovoril, kvôli týmto problémom, tak kvôli tomu, že to je prakticky vymyslený koncept, ktorý nemôže v realite fungovať, sa do toho oprelo hrozne veľa ľudí. Až tak, že na prelome marca, apríla, 31. továreň, ktorá chcela vyrábať ten Triton, tak vrátila všetky peniaze ľuďom, tých skoro 900 tisíc. Začali novú Indiegogo kampaň. A teraz už tam píšu, že to udelátko sa bude dodávať s nejakými malými nádobami na kyslík a tie budú tí ľudia dýchať potom. A že to nechceli, že to bolo ich utajovaná technológia, ktorú nechceli do toho prvého Kickstarteru napísať, aby im niekto neukradol. Takže začala sa kampaň znova. Neviem, no mňa by to dosť odradilo, keby som tam dal peniaze a teraz sa to zruší a vyrukujú s niečím takýmto. Už by som tej spoločnosti veľmi neveril. Ale to som len ja, pretože kopa iných ľudí si to nemyslí a už za tie deň či dva, čo je ten Kickstarter hore, už zase majú 113 tisíc dolárov nasypaných na sebe.
No ale celá pointa toho bola to, aby si nemusel mať tú veľkú bandasku, hej? To znamená, že budeš mať malú, ale to znamená, že kratšie vydržíš, ne?
Píšu tam, že vydržíš asi 45 minút na jednu nádrž.
A koľko vydržíš na veľkú?
To závisí silne od toho, v akej si hĺbke.
No však jasné, ale v porovnateľnej hĺbke, myslím. Takže podľa Google tá bandaska teda vydrží hodinu v 10-metrovej hĺbke. Hovadina tým pádem. Sorry. A v 40-metrovej iba pár minút ináč.
Aj tam to narasta exponenciálne. No tak tento Triton je len do 15 stôp, čiže nejaké 3-4 metre.
3-4 metre, tak to stačí potom aj trošku taký väčší šnorchel, ne?
Bambusová týčka. A inak ešte srandovné bolo video, promo video, ktoré tam dali. Ukazovali tam nejakého profi plavca, ktorý s tým plával pod hladinou bazéna. Ale z nejakých zaujímavých príčin tam žiaden záber v kuse nebol dlhší ako 30-40 sekúnd. Samozrejme, nechcem nič naznačovať, ale no, niečo to naznačuje asi.
Tak to bolo ešte len proof of concept, vieš. To znamená, že nejaký prototyp nefunkčný.
Aj ten objem vzduchu, ktorý vydychoval, bol nejaký taký, že proste asi ten pán, aj keby ten nástroj nemal v puse, tak asi by to isté tam dokázal.
No dobré, ale tak s tým nástrojom vyzeral určite viacej cool.
To je pravda. Vyzeral dosť dobre.
No, mal ešte aj ten 3D náramok.
Ešte volá, čo má na ruke.
Aha, vidíš to? Možno, že aj tomu pomáhalo dýchať pod vodou.
On má optimalizované vibrácie s vodou, že mu menej ubližuje. Ok, takže asi vyzerá to tak podľa toho, k čomu sme sa dopracovali, je, že budeme mať možno nejakú mikropotápačskú sadu. Aj to len možno. Ešte táto spoločnosť urobila toto, že tam no, priznala potom, že no, tak budeme tam musieť dávať nejaký maličký kyslíkovú bombičku, tak to vie, čo sa stane o týždeň alebo o dva týždne, či zase tam voláčo nepriznajú, že no, tak musíme tam ešte pridať tento maličký kompresorík, alebo kto vie, čo je.
Ešte toto a už to bude vážiť toľko, čo štandardná potapárska vybava a vydrží s tým iba 40 minút pod vodou, lebo tie nádrže budú menšie.
Takže neviem celkom, ako to je, ale ja som prekvapený, že vrátili tie peniaze. Prišli by aj tak o tie peniaze, keby sa prišlo na to, že je to bullshit?
No, možno by mohol ich žalovať, nie?
No to asi ťažko.
Tak to závisí asi od toho, aké má tam tie licenčné ujednania Indiegogo.
Vieš, či to vrátili naozaj kvôli tomu v nejakej dobrej viere, alebo či ich vrátili kvôli tomu, že sakra príliš veľký boom je okolo nás, tak pravdepodobne o to aj tak prídeme, hej?
Tak ja viem, že si to robili srandu, že proste vymysleli niečo, čo je fyzikálne nemožné a že ľudia na to prispievajú, to bolo ešte v stredu, hej?
Možno v dobrej viere, alebo možno to dali nejakému právnikovi a ten sa pozrel, že no, že toto na súde asi by neobstalo potom, tak to radšej vrátili, no. Ťažko povedať.
Aj tak, ale je dosť veľa takých Indiegogo, Submarine, neviem o tom, že nejaké súdy by sa tam riešili alebo tak, hej. Lebo ako vieš, väčšinou každý človek za to dá relatívne malé peniaze, hej. A za to sa mu neoplatí ísť na súd.
Nie, nemyslím, že tí ľudia by ich súdili, ale Indiegogo, že za nejakú, neviem, klamlivé, neviem čo. Oni tam určite budú mať nejakú policy, že nemôžeš tam dávať vyslovené nezmysly, hej, že vyrobil som traktor, čo bude fungovať na Neptúne. Pri najhoršom budeme mať tá isté potapacké vybavenie ako doteraz, ale miesto jednoduché hadice, čo ti pôjde do pusy, tak tam budeš mať takú kulové udelátko. A imidž je čo? Najdôležitejší.
Aj to vysvetlenie, hlúposť, hej, keď si zoberieš, lebo najprv hovorili, že že my filtrujeme kyslík z vody a potom povedali, že no, nefiltrujeme, v skutočnosti tam máme ten kyslík v bombičkách, hej, ale chceme to zakryť, túto technológiu. Akú technológiu, keď tam máš kyslík v bombičke?
Celé to zapácha. Až možno vylezu nejak s tým, že to ten filtrovaný kyslík, že sa tam priebežne doplňa do tej bombičky, alebo čo, kto vie. Ale no, momentálne nič také nepíšu na tej kampani. Aj.
No tak keď už predtým to nestihalo vyrábať na to, aby si dýchal, tak nechápem, jak sa to tam môže doplňať.
Pomaličky napríklad, že ti predloží ten pobyt vo vode povedzme o 10%, hej? Že normálne by to nestačilo, ale keď tam už nejakú zásobu máš, tak ti môže zvýšiť tú zásobu, hej? Za 45 minút napríklad povedzme, že nazbierať ďalších, neviem, 10 minút.
A to má tiež svoju sadu problémov, lebo hovoria tí ľudia, ktorí sa na to pozreli, že takú výkonnú baterku za nezďaleka nemáme, čo by dokázala tak rýchlo ťahať ten kyslík z vody, alebo ho stláčať, že to by bolo rádovo lepšie od tých batérií, ktoré máme k dispozícii dnes. Takže možno o týždeň, že no hej, ale musíte mať ešte v batohu autobatériu na napájanie.
Musíte si ťahať kábel 120.
A auto musí byť naštartované, iné sa tá baterka veľmi rýchlo vybije.
Tela na plynovom pedále.
Hej, na Indiegogo zvyknú byť občas trošku šalené kampane aj na všetkých tých donation.
Kto vie, či tá fľaška mala Indiegogo? A keď nie, prečo?
Lebo tam sú projekty častokrát úspešné iba vtedy, keď urobíš naozaj dobré video.
Áno, ono je to marketingu hlavne.
Lebo výroba toho videa tiež môže často stať, vieš, takého profesionálneho videa, dobre postrihaného a tak ďalej, tak to môže stať tiež z veľké peniaze.
Nepamätám si teraz projekty a obe, ale jeden bol taký, že ja neviem, výskum dajakej choroby, trošku neistý výsledok, hej, alebo čo. A mohlo by to zlepšiť život radovo niekoľkým tisícom pacientov a tak. Sa snažili by zbierať neviem koľko peňazí, teda už neviem presne, ale sa im to nepodarilo. A na druhej strane chlapík spravil, čo to bolo, gumičkový samopaľ alebo guľomet a ten vyzbieral pomaly milión, takže, alebo ak neviac, tak si robil sran.
Alebo také sprostosti sa stanú virálnymi, vieš.
Hej, ako majú aj niečo pozitívne, tie donation startery, alebo jak by som to povedal, tie fundraisery pre oni, ale aj na druhej strane to ukazuje, akí sú ľudia.
Ja keby som tomu šéfoval, tak možno by som menej toho tam príjmal, vieš, aby sa neutopili dobré veci v mori z prostosti. Čo aj. Ja viem, asi by to nebol dobrý model, ktorý by...
Asi by to nebol nejako... dobrý biznis model, presne.
Aj. Teraz to majú nastavené tak, aby im to dobre zarábalo, takže...
Však od toho to robili. Nie preto, aby sa cez to presadili dobré veci. No, úplne. Pointa bola zarábať peňažky, takže to dosiahli.
Hej, a pointa toho modelu samotného je taká vlastne, že ľudia majú rozhodovať, čo má prejsť a čo nie. Keby zase o tom rozhodovala firma, hej, tak by to strátilo ako keby svoj účel.
No neviem, ale keby si tam mal aspoň nejaký, vieš, kvázi peer review, by si tam mal niekoľko editorov, ktorí by vyhodili ten úplne kolosálne sprostosti, ako je napríklad toto.
Alebo tá fľaša.
No akože niečo také sa už robí, hej. No, len problém je v tom, že to nie je dostatočne dobré a dostanú sa tam takéto tu veci, hej. To môže byť problém aj financií, to možno, že by to aj chceli, hej, ale niečo také nie je až také jednoduché, vieš, zabezpečiť finančne a obzvlášť, keď musíš reagovať v nejak...
Rôzne odbory, hej, úplne šialene, proste...
Hej. Aj, že jednoducho musíš reagovať v nejakej dobe. Lebo peer review to chytíš a spolia sa na to, že nejakí ľudia si to pozrú v priebehu mesiaca. Tu, keď niekto ti dá nejakú online, hej, akože si spraví, tak to asi málo kto bude mať nervy na toto tam dať a čakať potom mesiac, hej, kým si to nejakí odborníci pozrú.
A ešte nehovoriac o tom, že ja neviem, keď máš tie peer review časopisy, hej, tak väčšinou sú špecializované, že na fyziku a podobne, až na pár, kde majú svoje týmy ľudí, hej, a tuto ti to môže prísť od biológie cez fyziku po chemiu, po astronómiu, ja neviem, proste čo si vymyslíš, hej.
Áno.
Teraz skade budeš zháňať tých odborníkov, že by sa ti na to pozreli a ešte v nejakých rozumných časových.
Lebo platiť vyložené iba na túto činnosť, keby naozaj, lebo to by naozaj stíhali, hej, akože odpovedať, že toto je submarina, toto je dobré, tak to by bolo OK. Lenže to by stalo príliš veľa peňazí, hej, platiť osobitne ľudí iba na toto expertov, tí experti nebudú lacní. Keď sa s niekým budeš deliť o ten čas, tak má zase problém ten, že nebudú ti dosť rýchlo odpovedať na to. Takže možno, že takýto tu spôsob, hej, že dáme to na internet a uvidíme, čo sa spraví, tak to možno, že je celkom dobré, ak majú nejakú mechaniku toho stiahnuť tie peniaze naspäť. Že keď sa zistí, že OK, to som Marina, stiahnu tie peniaze naspäť a sa vrátia, hej, ľuďom.
Poďme na fakt a fikciu teda. Začnem rovno jednotkou. A nová štúdia ukázala, že Zika vírus nadobudne schopnosť šíriť sa vzduchom po jednoduchej mutácii.
Nemám s tým nejaký zásadný problém. Vieme, že kopa tých vírusov, ktoré už poznáme, teda by bola oveľa škodlivejšia, keby sa tam objavilo 1, 2, 3 nejaké mutácie súčasne. Ale na druhej strane, čo ja viem, či by hovoríme o pojednoduchej mutácii jedného génu napríklad?
Neviem, len jednoduchej mutácii.
Tak.
Možno jednoduchej viacerých genov, či dve. Neviem, čo sa spadá pod pojem jednoduchá mutácia presne.
Čo je jednoduchá versus komplikovaná mutácia? Podľa mňa komplikovaná je, keď sa musí treba z 10 špecifických genov naraz zmutovať nejakým spôsobom. Ale čo ja viem, poviem, že fakt.
OK, Jenner?
No na základe, predtým ako si začal rozprávať, tak by som povedal, že to je fikcia, pretože Zika sa prenáša cez komáre, hej, a jednoducho prenáša sa tam v nejakej tekutine, hej, a podľa mňa ten skok medzi tou tekutinou a vzduchom bude dosť veľký na to, aby to nebolo nejaká veľmi jednoduchá mutácia. Ale potom, keď si o tom začal rozprávať a povedal, že no, že čert vie, že čo tí myslia, hej, tak mi to pripadalo tak, že je mi ťažko teraz nedať, že fakt, tak skúsim dať, že to je... A že to je fakt.
Ja som nemal možno rozprávať. Je to fikcia. Okay. Výrok som si vymyslel.
Ja, tak si ma pekne oklamal.
Inšpirovalo ma k tomu jeden prvoaprílový vtip, že Zika vírus je z nejakej toxoplazmy alebo z neviem čoho. Tak som si povedal, že okay, že toto nedám, to by bola úplná konina, ale... že šíriť vzduchom by sa mohla. Dobre, dvojka. Galileo nevynašiel teleskop.
To je veľmi často, akože o tom veľmi často rozprávame aj v podcaste, že veľmi často tie veci, ktoré sa prisudzujú niekomu, nevymyslel niekto iný a veľmi často je to spôsobené tým, že si povie, že to súbor nejakých technológií, hej, ktoré sa dali do seba, ktoré sa spojili vlastne. Nemám problém veriť, že toto je tiež jedna z tých vecí, kde Galileo to naozaj nevymyslel, ale možno, že to vymyslel spolu s niekým, alebo možno, že nejaký predpotopný vynález. Aj keď neviem, toto na druhej strane som počul v takých rôznych dokumentoch, kde by sa na to mali lepšie pozrieť. Ale celkovo väčšinou mám tendenciu predpokladať, že takéto výroky sú správne, že ten, kto je známy tým, tak to nemusel silou mocou vymyslieť prvý. Dobre, ale poviem aj napriek tomu, že to je fikcia, lebo Galileo vynašiel teleskop, nie? Je len otázka, či bol prvý alebo nie. Aj keď možno, že to iba niekoho odkopíroval, a v tom prípade by to naozaj nevynašiel, by to odkopčil. Sakra, je to zapletené. Poviem, že to je fakt.
OK. A Osiris?
Mne sa zdá, že som počul v nejakom podcaste asi, že síce celé tie súčiastky, to zariadenie vynášiel nejaký Ferko Mrkvička, ale že Galileo bol prvý, koho napadlo to zacieliť na oblohu. To je zase čert, aby sa v tom vyznal, kto prvý na čo hrabol. Tak ja poviem tiež, že fikcia.
OK. Je to fakt. A ešte si to aj povedal dobre. Galileo fakt nevynášiel teleskop. Teleskop vynášiel nejaký Hans, dokonca presne ten typ, ktorý Galileo namieril na oblohu, vynášiel Hans Lippershey.
Takže on vlastne vynášiel ďalekohľad a Galileo vynášiel teleskop na hviezdy.
OK, keď sa na to pozrieš, tak to tak. Ale keď obrátiš ďalekohľad na oblohu, tak sa z toho stáva teleskop, ale to nič nezmení na tom, že si nevynášiel teleskop. Aspoň teda takto sa to prisudzuje. Takže a dokonca, čo som sa dozvedel popri tom, bolo, že tie ďalekohľady, respektíve teleskopy, tam oni to nerozlíšovali, hej, proste sa to volalo teleskop, tak či tak, proste to je spôsob, akým je to zostrojené. Bolo to vojenské tajomstvo inač? A sa to používalo hlavne na pozorovanie nepriateľa v diaľke.
To by bolo zaujímavé, keby sa to používalo najmä na pozorovanie nepriateľa v blízkosti. Ďakujem. Že by to otočili, aby vyzeral, že je ďalej.
Dobre, trojka. Vedci zistili, že Pluto mesiac Charon má tiež veľmi riedku atmosféru.
Teoreticky, keď veľmi riedku, by podľa mňa aj mohol mať. Fakt.
Myslím, že niečo som zachytil a že to môže mať dokonca aj tú istú atmosféru alebo tak, a že je to veľmi fakt, veľmi riedke. Ja som aspoň čítal nejaké komenty, ktoré písali, že či to vôbec sa môže rátať ako atmosféra. Takže poviem, že to je fakt.
A Charon nemá atmosféru.
OK.
A aspoň tak tvrdia teda. Veľmi riedku atmosféru má Pluto a to som si vymyslel, som to prisúdil tomu mesiacu, hej, takže...
Naozaj? Mm-hmm. Ja som to čítal taký na Facebooku, ale...
Tak to musí byť pravda potom.
Sakra.
Ja som si to tiež asi splietol s tým Plutom.
Ale je to vtipné, lebo teraz, keď som začal googliť toto, čo ty si povedal, tak som našiel článok, že z 2014, ale... A vtedy tam nebola ešte tá hlúpa sonda, že Pluto and Moon Charon may share same atmosphere. Ale posledné údaje sú také, že nie. Tak vlastne odkedy tam New Horizon doletel, hej, tak toto je plus minus. A vyzerá, že vyriešené. Keď náhodou sa dačo ukáže iné, tak snad tu dáme opravu. Ale zatiaľ je to fikcia z toho, čo vieme.
OK.
A k tomu teleskopu ináč ešte tak aj Wikipedia prisudzuje vynález teleskopu niekomu inému.
Ja som tiež pozeral, že teleskop na Wikipedii a zjavne to znamená len, že pozerať tak ďaleko, hej.
Áno, nie je to definícia, že pozerať hore. On len vynášiel, že dá sa teleskop obrátiť do oblohy.
Tak kto má patent, ha? Ha?
Asi niekto už, nie? Myslím, že ten patent
keď to bolo z roku 1608. Tak, asi nikto. Jedine, že by patenty vydržali viac ako 300 rokov. Mm. OK, takže toto je už záver pseudokastu číslo 236. 237 vyjde 10. apríla 2016. Dnes sme sa dozvedeli, že nevieme, čo môže stále ovplyvňovať alergie na jedlo, že ľudia dokážu nahádzať peniaze na veci, ktoré nemôžu fungovať, a mali sme nejakú fakt a fikciu a tak a nejaké pokeci okolo. Nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk, Facebooku, Google+, a iTunes. Písať nám môžete na kontakt @pseudokast.sk. Takže sa s vami lúčime. Čaute.
Majte sa.
Čau.